Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, the podcast.
Oras na naman, ma.
Hilakbo.
Ako po ay isang silent listener ninyo, mapa-YouTube o kaya naman sa inyong podcast. Dahil dito, naengganyo din akong mag-share ng aking kakaibang karanasan at ito lamang ay naganap noong October 2020. Ako po si Ian at mula po ako sa Laguna pero nagtatrabaho po ako sa Batangas. Dahil po sa nangyaring pandemic, apektado ang mga biyahe ng sasakyan kaya nagmomotor na lang ako pagpasok sa company. Dahil 6 a.m. ang pasok ko, maaga pa lang ay umaalis na ako sa bahay. Never po akong pumalya na kada alas 4 ay natitiyak kong wala na ako sa bahay. Normal na araw lang naman ang lahat, pero yun ang akala ko. Sa lahat ng aking ibinabiyahe mula sa kumpanya, pauwi ng bahay and vice versa, sa Kalamba Bypass Road talaga ako dumadaan. Subalit ang minsan na pagdaan ko ng madaling araw doon ang siyang magpapatunay na totoo na merong multo. Habang nasa paahon at madilim na daan ako noon, may nadaanan akong kubang matanda at pansin ko na habang naglalakad din siya ng paahon sa daan ay may hila-hila rin siya na animoy trolley. Nabibigatan nga ako sa kanyang ginagawa kung kaya't naawa ako. Dahilan upang habulin ko siya ng motor at sinabi kong saglit lang at tutulungan ko siya. Iginilit ko ang aking motor sa medyo secured naman na spot ng naturang lugar. May nakita rin akong dalawang tao na nag-aabang ng sasakyan at may ilaw din ang poste ng mga sandaling yun. Medyo maaga pa talaga ako sa work. Kaya malakas din ang loob ko na tulungan yung matandang nakita ko sa daan. Bumaba ako sa aking motor at nakita ko nga yung matanda. Tulad kanina, tinupad ko ang aking pangako na tutulungan ko siya. Ako na ang nagbitbit ng daladala niya at tinanong ko siya kung saan nga ba ito dadalhin. Napansin ko na parang isang malaking plastic yung laman ng kanyang hinihila. sa pakiwari ko ay puro damit ang mga ito. Pero nung tinanong ko siya muli kung saan nga ba dadalhin ang kanyang daladalahin, wala akong natanggap na kahit isang salita mula sa matanda. Sa tingin ko nga ng mga sandaling yun ay nahihiya ito sa akin sapagkat estranghero ako at tinutulungan ko siya ng ganun. Naisip ko na lang din na maaaring ito ay kanyang pagsang-ayon sa aking gagawin. Kaya tinulungan ko yung matanda na iyon sa pag-ahon sa daan at kapansin-pansin ang datingan ng iba pang mga motorista. Kahit madilim na parte yung daan na iyon ay naaaninag ko pa rin yung matanda. Pero hindi ko ma-recognize ang kanyang muka. May isa lang din akong bagay na napansin sa kanya. Nakita ko na ang dumi-dumi ng kanyang mga paa. Naisip ko tuloy na baka taong grasa yung tinutulungan ko. At sa kabilang banda ng manaking isipan, natakot din ako na baka mamaya ay bigla na lamang niya akong hampasin o saktan nang walang kaalam-alam. Tumuloy pa rin ako hanggang sa makarating kami sa medyo mataas na paahon na daan. Nilapitan na lang ako ng isa sa mga lalaki na nakatayo kanina at nag-aabang sa gawing poste ng ilaw at talagang ikinatakot ko ang kanyang sinabi. Tutulungan niya daw sana ako, lalo at nakikita niyang hirap na hirap ako sa aking hinihilang sanga ng punong kahoy. Tinanong pa nga niya ako kung bakit ko daw hinihila yung sanga ng punong kahoy na iyon. Ang sabi ko naman, anong punong kahoy? Tinutulungan ko yung matanda, yung trolley niya oh. Kawawa naman, ang bigat-bigat na nung dala niya eh. Pero iginiit nung lalaki sa akin, wala ka namang kasamang matanda bro. Nagtataka nga kami bakit bumaba ka pa sa motor mo. Tapos nakita ka na lang namin na hila-hila mo yung sanga ng punong kahoy. Kinilabutan talaga ako sa mga nangyari. Malinaw talaga sa isipan ko na meron akong matandang tinutulungan kanina at ako pa ang naghihila ng kanyang daladala. Hanggang sa iginala ko ang aking paningin at napansin kong ang tama ang kanilang sinasabi. Wala na din akong kasamang kubang matanda ng mga sandaling yun. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling yun at napag-isip-isip ko na hindi normal yung nangyari talaga kanina. Sino nga ba din talaga ang matandang kuba? Aakyat na madaling araw sa paahon na daan na walang kasama at magbibit-bit pa ng napakabigat. Sa dami din ng dumadaan na motorista, partikular yung mga mas nauna sa akin. Bakit nga naman din wala ni isa sa kanilang tumulong sa matanda? Kapag nakita mo rin talaga ang sitwasyon ng matandang yun, tiyak na maaawa ka talaga. At isa pa sa iniisip ko, kung luko-luko lamang iyon o isang pulubi. Nung kinuha ko naman yung gamit niya, edi sana'y nagalit siya sa akin o kaya'y nag-iskandalo na siya sa daan. Sobra talagang hilakbot ang nangyari sa akin ng araw na iyon. Daig ko pa yung nakasampung tasa ng kape dahil sa kababalaghang ito. Iniisip ko nga din na baka may dahilan din yung nangyari sa akin na iyon. Sumagi patuloy ang katotohanan na kung hindi ako tumigil para tulungan yung matanda, baka may mangyayari sa aking hindi maganda. Sa awa ng Diyos ay wala naman. Sa aking pakiwari, marahil itinuturo nito yung aral na minsan kailangan mo rin magdalawang isip bago ka tumulong sa kapwa. Baka mamaya ang tinutulungan mo na pala ay isa ng multo. Ibabahagi ko lamang po yung mga panahon na nagtatrabaho pa lamang ako sa isang pabrika sa Santa Rosa. 4 years ago na po ito. Kapansin-pansin kasi na lahat ng mga gusali doon, partikular sa gawing smoking area, ay may mga malalaking puno ng mangga. At ang nakaagaw din ng atensyon ko ay ang mga matatabang sanga nito na animoy umiwas ng kusa sa gusali na nasa tabi nito. Sa isip-isip ko, hindi ba nila pwedeng putulin na lang yung sanga? Kung kaya't nagtanong ako sa operator at isang regular na empleyado sa aming kumpanya na halos doon na tumanda. Pagtataka ko ang tanong ay kung bakit ganon yung pagkakagawa ng aming gusali. Ikuwento naman niya sa amin na binalak daw itong putulin kaso wala daw nakagawa. Sa katunayan pa nga, yung unang sumubok na putulin ang mga sanga at maging yung puno nito ay gumamit pa nga ng compact circular saw. Subalit katakatakang hindi daw maputol-putol ang naturang puno. The worst, nasira pa nga daw ang gamit nila. Ang sumunod namang pagtatangka nilang tanggalin ang puno sa lugar ay ginamitan na ng backhoe. Kaso, nang bubuwalin na daw nila ito, walang ano-ano'y tumaob na lamang daw ang backhoe. Nasugatan pa nga ang operator nito. Doon nga umusbong ang haka-haka na baka merong elementong nakatira sa naturang malaking puno na siyang pumipigil para maputol o masira ito. Kung nakapagtrabaho na rin kayo sa pabrikang ito, mapapansin mo din siguro yung malaking punong iyon. Hanggang sa nagkakwentuhan na rin kami at nang makabalik na rin kami sa line namin. Noong nag-operate na kami, puro trouble yung machine namin dahil siguro yun daw yung pinakamatandang machine na doon sa company. May ilan pa tuloy na umusbong na mga kwento patungkol daw sa mga nakikitang mga batang tila naglalaro sa loob ng aming pabrika, which is hindi naman posible dahil bawal ang mga bata sa naturang pabrika. May isa pa nga pagkakataon na kami ay ma-assign sa stickering. Dito na namin nilalagyan ng sticker yung cup noodles na i-export. Kasama namin nag-i-sticker yung mga tigakabilang building. At habang ginagawa namin iyon, walang ano-ano'y bigla na lamang tumili yung babae na nasa kabilang building na kasama namin sa stickering, tapos bigla na lang umiyak. Nung tinanong namin kung bakit at ano ang nangyari, nanginginig pa niyang sinagot na may humahawak daw sa kanyang paa. At nang makita niya kung sino iyon, maputi daw ang mukha nito na parang ganoon sa pelikulang The Grudge. Isa itong batang lalaki. Kinilabutan na rin kami lahat sa kwento niyang iyon. Napapaisip na lamang talaga ako kung ito ba ay mga tunay talagang nangyari o nagkataon lamang. Pero ipinagpapalagay ko na lang talaga na totoo ang mga paranormal activity sa loob ng aming company. Lalo at nandyan pa rin ang tirahan ng mga elemento na isang malaking puno. Noong bata pa ako, nakatira pa kami sa Barangay Estrella sa San Pedro, Laguna. Wala pa akong kamuhang-muhang noon sa nangyayari sa bahay ng lola ko. Ang kwento ng lola ko at tiya ko, marami daw na namatay na hapon sa lugar namin kung kaya't marami ding nakakahilakbot na karanasan sila doon. Ang una ko ang natatandaan ay nang may makita kami ng ate ko at mga kalaro ko sa second floor namin na pugot na ulo at nakasuot ng barong at may bahid pa ng pulang likido ang kanyang damit. Naglalakad iyon ng dahan-dahan labas-masok sa isang kwarto namin. Ito yung pinakadahilan kung bakit matagal na ayaw kong manatili o matulog man lang sa loob ng kwartong yun dahil doon ko nakita ang pugot na ulo. Tuwing sisilip at sinusubukan kong pumasok doon, nakakaramdam ako ng takot at talagang hindi ako
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Katagal. Hanggang sa nagbinata na ako, ay doon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na matulog sa kwartong yun. Subalit yung pakiramdam na parang may nakamasid sa'yo habang natutulog ka, ay ang siyang nararamdaman ko sa kwartong yun. Isa pang karanasan namin ay nung minsan kasama ko yung ate ko na bumili ng suka at toyo nung gabi. May nakita kaming babae na tila nakatingin din sa amin at naglakad patalikod at bigla na lamang siyang nawala. Kitang-kita ko pa ng malinaw talaga kung paano siyang mag-fade na lang sa kadiliman. Sa halip na matakot kami ni ate ay nagkaroon na lamang kami ng pananabik kung kaya't hinanap namin siya. Subalit hindi na siya nagpakita sa amin. Isa pang kwento ng tiya ko, nang minsan naglalakad daw siya sa gitna ng dilim, ay parang meron din daw siya nakitang imahe kung kaya't nilapitan daw niya iyon. Pagkalapit niya sa loob ng madilim na eskinita, dito ay nakita niya ang isang lalaki na nakabarong pero walang ulo. Naisip na lang namin ni ate na maaaring ito rin yung nakikita namin noong mga bata kami na labas-masok sa loob ng aming kwarto. Nagkatakutan na lamang kami matapos magbahagi na ng kanya-kanyang karanasan. Nang minsan din ay galing sa pasyalan ang tito at tita ko. Habang kami ay pauwi, may nagkwento sa kapitbahay namin na parang may tao sa bahay ng lola namin. Ayon sa kanyang description, para daw merong ginagalaw o kaya hinuhugasan na plato sa aming kusina. Parang may nag-iis-is pa nga daw ng kawali dahil naririnig nila ang tunog ng aming mga kagamitan sa loob ng bahay. Ngunit ng kanilang silipin daw ay wala naman silang nakitang kahit na isang tao. Pero may napansin yung isang kapitbahay namin na malaking anino na nakatayo lamang malapit sa aming malaking ref. Hindi lamang po ito ang mga kwento ng tita ko sapagkat meron din daw doppelganger na umaali-aligid sa loob ng aming bahay. Nung una'y akala niya ay hipag lamang daw niya ang minsang kinakausap niya sa gawing kusina sapagkat nakita niya ang binti nito, pero nung umakyat siya, ganun na lamang ang kanyang pagkasindak nang makita ang kanyang hipag na natutulog pa pala ng mga oras na yon. Dito nagtaka si tita kung sino yung nakausap niya sa kusina at nakitaan pa niya ng kaparehong body feature katulad sa kanyang hipag. May nakwento din si ate ko nung time na nagbubuntis si mami namin sa bunso naming kapatid. Nakita daw niya kung paano bigla na lamang nahuhulog ang Biblia samantalang malaki ang librong ito at lapat na lapat ito sa aming mesa. Minsan din kapag nasa baba sila ay may naririnig silang naglalakad na tao na animoy may hila-hila pang kadena. Madalas daw nilang marinig ang ingay na iyon sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan o di kaya'y katatapos ng isang malakas na ulan.
Laguna.
Nais ko lamang pong maibahagi ang kababalaghang nagaganap dito sa amin o maging yung mga naganap na sa aming compound. By the way, Tiga Laguna nga po pala kami, kaya shout out sa mga Tiga Laguna. Isa po palang compound ang tinitirhan namin, so it means puro magkakamag-anak po kaming naririto. Simula nung pagkabata ng mama ko ay dito na po sila nakatira, kaya dito na rin po ang kinagisnan naming lugar hanggang sa nagkaroon na rin kami ng sariling bahay dito. Dati ay may isang puno ng bayabas sa likod ng bahay ng lola ko, kaya marami ang di umano'y nakararanas na mga kahilahilakbot na mga pangyayari. Ang una nga pong kwento ay ang karanasan ng aking pinsan, partikular nung minsang naglalaro kami. Tandang-tanda ko pa na alas 6 na iyon ng gabi. Lahat kami noon ay nasa labas na nagtitipon sa kanya-kanyang terasa. Ganun naman po talaga yung nakagawian namin sa aming lugar. Kada ganung oras, kwentuhan, biruan, tamang palipas lang ng oras. At syempre kami mga bata naman ay naglalaro. Maya-maya lamang, yung isa sa aking mga pinsan ay tumigil sa pakikipaglaro sa amin at meron siyang itinuturo sa gawing likod. Yung likod na bahagi ng bahay na iyon ay ang labahan po ni Lola at sinasabi niya na meron daw siya nakikitang naglalaba doon. Nagtataka naman ako sapagkat lahat ng aming mga kaanak ay nasa kanya-kanyang mga terasa na mga sandaling iyon at masaya pa nga nagsisipagkwentuhan. Kaya imposible ang kanyang sinasabi. At since hindi ko nga nakita ang kanyang itinuturo, ay hindi talaga ako nakaramdam ng takot. Pero ewan lang sa iba kong pinsan, natutok na tutok talaga sa direksyon na itinuturo ng isa ko pang pinsan. Ang sumunod namang kwento ay ako na mismo ang nakaranas. Maaaring ito ay pahiwatig sa akin na to see is to believe at tunay nga na merong kababalaghan sa loob ng compound. Nangyari po ito noong October 29, 2 days bago mag-undas. Madaling araw noon, ilang minuto bago mag-alas 2. Magbabanyo dapat ako noon pero nung saktong pagkatayo ko mula sa pagkakahiga, nagitla ako dahil meron po akong naamoy. Usok siya ng sigarilyo, kaya napaisip po talaga ako na sino naman ang maninigarilyo sa amin ng ganong oras. Knowing the fact na hindi naninigarilyo si Papa o kahit man lang yung mga tiyahin o tiyuhin ko, maging yung mga pinsan ko na mga binata, ay hindi talaga naninigarilyo. At saka hating gabi. Dahil doon hindi na ako tumuloy pa sa CR at nagtalukbong na lamang ako ng kumot. Hindi na rin ako nakatulog ng mga sandaling iyon. Hanggang sa pagsilip ng liwanag, pinuntahan ko ang mama ko at nakwento ko ang pangyayari na iyon at nagulat na lamang ako dahil may ikunento rin siya sa akin. Sabi naman niya, alas 4 na madaling araw iyon habang nakahiga silang dalawa ni Papa ay may narinig daw silang sumisitsit. Sinilip daw nila mula sa bintana ng kanilang kwarto pero wala silang naaninag na kahit na anumang tao mula sa labas. Pero tila nang aasar nga ang tinig na iyon sapagkat hindi lamang sutsot ang kanilang inabot dahil may narinig pa daw silang nagsalita at sumigaw ng "Hoy!" At pareho daw nagkatinginan si na mama at papa at nagtalukbong din ng kumot silang dalawa.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HDV positive at mga certified kasindak.
Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.